สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเก่งไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
วันนี้นะคะก็มีหุ้นให้กับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีกี่ตัวคะวันนี
้วันนี้มี2ตัว2กลุ่มเลยนะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มเลย
ทีละตัวกันเลยนะฮะ
ค่ะ
ตัวแรกเนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานเป็นตัวอะไรครับน้องเกต
ค่ะพลังงานตัวนี้นะคะชื่อว่าบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ PTTEP ค่ะก็แน่นอนว่าอยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนะคะเขาทำธุรกิจอะไรก็กลุ่มบริษัทนะคะประกอบธุรกิจนะคะด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะธุรกิจขนส่งก๊าซด้วยนะคะทางท่อในต่างประเทศแล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องค่ะทีนี้ในส่วนของโครงสร้างรายได้ของเขานะคะรายได้ของปตท.สผ.นะคะนี่คือชื่อย่อเขานะคะ
ครับผม
แล้วก็ตัวบริษัทย่อยนะคะส่วนใหญ่นะจะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียมค่ะซึ่งนะคะราคาขายอ้างอิงจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันตามตลาดโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะอ้างอิงกับสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของการแสดงโครงสร้างรายได้ของทางปตท.สผ.และบริษัทย่อยเนี่ยก็จะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทที่อย่างของจริงนะคะแล้วก็สอดคล้องกับที่เขาได้รับรายได้มานะคะทีนี้นะในส่วนของโครงการปตท.สผ.และบริษัทย่อยนะคะในส่วนของธุรกิจหลักๆนะคะที่เขาไปสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์อยู่นะตอนนี้ข้อมูลเนี่ยที่มีในมือเกตก็อยู่ในช่วงของเดือนธันวาปี63ที่ผ่านมานะคะมีอะไรบ้างนะคะโครงการที่เขาทำนะคะก็อย่างเช่นโครงการบงกตนะคะโครงการคอนแทคซีนะคะโครงการอาทิตย์นะคะโครงการ S1 นะคะโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะโครงการสิงห์ภูห้มนะคะโครงการ L53/43นะคะแล้วก็โครงการนาทูน่า CA นะคะโครงการเยตากุลนะคะโครงการแอลจีเรีย 433A นะคะโครงการโปรติกัวนะโหคือเยอะมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะหนึ่งในโครงการที่เขาทำถ้ายิ่งมีอีกนะคะและนอกจากนี้ค่ะปตท.สผ.นะคะก็ยังมีรายได้เรื่องของตัวบริการขนส่งท่อก๊าซด้วยนะคะ
เรียกว่าตัวปตท.สผ.ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทางนักวิเคราะห์นะครับคือเรียกว่าให้คำแนะนำซื้อเลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจผลิตและสำรวจก๊าซเนี่ย
ะ
นะครับเรียกว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะแล้วก็ตัวสผ.เนี่ยดีสุดในธุรกิจนี้ของไทยเลยนะทางน้องพอเขาบอกแบบนั้นนะเรามาดูนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือต้องบอกว่า เหตุผลเนี่ยที่ปตท.สผ.เนี่ยจะยังน่าสนใจแล้วก็แข็งแกร่งในไตรมาสที่4ของปีนี้และต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับเหตุผลข้อที่1เลยคือเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมาจากแหล่งโอมานนะฮะหลังจากแล้วก็แหล่งซาบาเนี่ยนะครับที่เข้ามานะแล้วก็ราคาเหตุผลที่2เนี่ยคือราคาขายปิโตรเลียมเนี่ยเฉลี่ยนะมีการสูงขึ้นทั้งจากราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาก๊าซที่จะอยู่ในระดับสูงขึ้นด้วยนะครับข้อที่3ก็คือต้นทุนโครงสร้างต้นทุนของเขาเนี่ยต้นทุนการผลิตจะลดลงนะครับแล้วก็ทางปตท.สผ.เนี่ยมีการประกาศแล้วนะว่าจะขยายนะฮะใช้งบลงทุนนะฮะใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 24% จากเดิมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะฮะโดยที่เป็นยอดเงินประมาณ32ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะโดยงบลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนะฮะยังไม่รวมนะการเข้าซื้อกิจการใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปตท.สผ.เนี่ยมีเป้าผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ย 1.5-11% ต่อปีกันเลยทีเดียวนะคร
ับ
ตัวนี้นะ
เยอะเลย
นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับต้องบอกว่าอานิสงส์ของปตท.สผ.เนี่ยคือแนวโน้มราคาก๊าซ
ค่ะ
LNG เนี่ยนะฮะมีภาวะที่จะเป็นแบบว่าภาวะunder supply คือเหมือนกับว่าผลิตไม่ทัน
ค่ะ
ผลิตไม่ทันความต้องการนะครับก็เรียกว่าเนื่องจากความต้องการเนี่ยมีสูงเลยทั้งจากในเอเชียทั้งจากลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ตัวสต็อกก๊าซของตัวเนี้ยในยุโรปก็มีระดับต่ำ
ค่ะ
นะครับก็เรียกว่าตัวนี้นี่คือจะเอื้อประโยชน์ให้กับปตท.สผ.เป็นอย่างมากนะครับตัวนี้เนี่ยราคาทาร์เก็ตที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่158บาท แถมตัวนี้เนี่ยยังจ่ายปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงนะ
ค่ะ
เกือบ 6% ด้วยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวแรกนะตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะก็เป็นกลุ่มกันบ้างนะคะเป็นกลุ่มบริการพาณิชย์นะคะชื่อว่าบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ CRC นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า CRC เขาทำธุรกิจอะไรนะคะกลุ่มบริษัท CRC นะคะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านคราฟต์ปีกค่ะสินค้าหลากหลายประเภทเลยนะคะผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายเลยนะคะในทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งต่างประเทศที่ว่าเนี่ยเขาไปเป็นผู้นำนะคะด้านธุรกิจคราฟต์ปีกที่ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ประเทศเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจนะคะของเขาเนี่ยยังมีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะ1เลยก็คือกลุ่มแฟชั่นนะคะซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับภายใต้แบรนด์คาปิกต่างๆที่เขาทำนะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะห้างสรรพสินค้าโรบินสันซูเปอร์สปอร์ตนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มฮาร์ดไลน์นะเป็นกลุ่มที่2ค่ะก็มุ่งเน้นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็สินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าไทยวัสดุไทยพัสดุนะคะไทยวัสดุนะคะแล้วก็ตัว Power Buy นะคะแล้วก็เงียนคิมนะคะนี่น่าจะอยู่ในต่างประเทศเนาะจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มฟู้ดนะคะตัวนี้จะเป็นสินจำหน่ายนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็สินค้าที่มักจะพบด้วยในชีวิตประจำวันนะคะพวกตามร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งแบรนด์ร้านค้าปลีกอันนี้ก็อย่างเช่นเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะคะพิวดท็อปเนี่ยพิวดเดินบ่อยนะท็อปนะแล้วบิ๊กซีนะคะที่เวียดนามก็มีก็คือชื่อว่าโกเวียดนามนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่ม property ค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทนะคะแล้วก็ร้านค้าและบริการกับบุคคลภายนอกนะอย่างเช่นโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ท็อปพลาซ่านะคะแล้วก็บิ๊กซีแล้วก็มีโกเวียดนามด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจของเขา
ใช่สำหรับตัว CRC เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยให้ความสนใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเนี้ยราคาเนี่ยมันปรับลงมามากกว่า 10% เลย
ค่ะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหตุผลก็คือมันมีไอ้โควิดสายพันธุ์ใหม่อ่ะที่มันกลายพันธุ์ชื่อว่าโอไมครอนตัวนี้เนี่ยเรียกว่าก็เลยราคาร่วงลงมาแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวราคาหุ้นนะเคยปรับลงไปถึงต่ำสุดเนี่ย30 บาทนะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยทางลูกค้ามองว่าตรง30 บาทเนี่ยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจลงทุนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันถ้าจะลงเนี่ยก็ลงมากกว่านี้ไม่เยอะแล้วนะฮะทางนักวิเคราะห์มองแบบนั้นนะครับในขณะที่สวนทางกันนะกำไรของ CRC เนี่ยคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางนักวิเคราะห์บอกว่าส่วนกรณีที่เขามีการซื้อหุ้น Grab เนี่ยกลับมาน
ะครับ
ตัวนี้เนี่ยที่เป็นข่าวไปนะฮะเขาคิดว่าจะส่งผลต่อกำไรของ CRC เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าตัว Grab เองเนี่ยนะฮะในปี2020เนี่ยกำไรเพียง177 ล้านเท่านั้นครับมันก็เลยอาจจะกำไรไม่ได้ส่ง impact ต่อ CRC มากเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้นะฮะก็ยังแนะนำซื้อนะแต่เป้าเนี่ยอยู่ที่40 บาทนะครับก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ